Divine Democracy. Koreen hujjiraa wajjiftuu ihaadeek yookaan addawaawin marii geggeeffamaa ture guyyoota 17 xumuruu isaa beeksise ibsa bal'aa baasee ture. Ibsaawwan kana keessa dhimmoota adda addaatu kaasame tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamanis ni jiru. Har'a ammoo mootummaan Itoophiyaa kanneen ammaan dura maqaa yakkaanis ta'e siyaasaan hidhaman gadan lakkisaa jechuun labse. Kanarratti namoonni Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finlaand Yuunivarsiitii Ist Finlaand irraa immoo barataa seeraa akka doktorummaa Huseen Turaasoo fi seeraa ibsa mootummaan har'a kenne kanarratti deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqaba.
Asirratti jalqabuma hidhamtoonni siyaasaa jiru jechuudhaan amanuudhaan mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsan yeroon tokko illee jiru. Seerota adda addaa caqasuudhaan seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota seerota kana jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kun egaa ibsa dheengadda kenname kana booda ta'uu isaa inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hin hammannee fi diteeliin isaa ganaa fal duratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuma nuulleedha. Irratti walii galanii waan baasanidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana amma gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maasalaawwi kan jedhamus akka diigamu murtaa'uun isaas. Kunis tarkaanfii guddaa tarkaanfii yeroo jalqabaatiif fudhatamedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa darbe keessatti qofa toorcheriin adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture ittisaa ibsamaa ture. Kun ammas wantoota akkaataa sirna qabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kun tarkaanfii sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun danda'ama. Maaliif? Dhiibbaan karaa baartillee akka dhaadiyoo fi kan ba'aadiniitiin keessatti uumamaa jiru kun dhiibbaa salphaa fi dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee nama yoo hojiitti hiikamnuti dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eefi jedhee yaadu murtiin isaas akkuma salphaatti murtaa'e jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenitti kan deebi'a. Obbo Huseen murtii hoogganoonni paartiilee miseensota ihaadeeg ta'an waliin ta'anii beeksisan kana. Akkamitti ilaalta?
Galatoomi gaaffii gaarii na gaafatte obbo Namoo. Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf dhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhagaa'aa turre keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaa dhugumatti namni keenya kan mana hidhaasanitti sababa. Mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala daraaramaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kun murtaa'uun isaa qabsoon uummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi jaarsaaf jaarsi osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu maakilaawii ni cufna kan jedhu suni innillee gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hojiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii kan isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha kan jedhu murteessadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf. Namoonni mootummaan kun haa jijjiiramu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessu jedhee gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a. Mootummaan wal qabate fakkeenyaaf Oromoo pirootestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaaddu musliimotaaf akka gaafii osoo gaafatan hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Mootummaa kanaan wal qabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana kan ofii nama hin dararu jechuudha. kanama darara ture nama mi ature nama jechu namni suni kadura nama dararu ka achike sojetu ulantuma ni abut bakajurutti ammas mana ujijiran namni dararamuni nolu jechu ilalti nama fi sirni kijijiramu kaba nama mirga isa wanga fate kofa dararun barbachi samiti herri isan basanis nidurka lafsiwan mirga namoma kan sadarka dadda tiri bayan kesa sadarka binati banis nama mirga isa kofa wanga fate mirga isa kofa afwan kalmes himachu idun bitkisisani ak ofirati rabu gochun sera itopianis wan dorgame kuni hafu kabajetuda mana durani kan duran dargi nitti fayyadama ture sana digudan isa mujemit jijirudan kofa sontane ilalcha fi sirnitta jijjiruda
waye ibsa koreno jirawachistu adawawi yokanimo ihadik sambata dabre kana duma torban dabre rabba skesatti immoni qamichi barbachi soda jede lafakamani jiru ballinani murtilen murteso sanisi kanarratti ni fudatamu kajeruda kadubata mature akkamitti lalten ibsa baye sanasin obbo ibsa ranjel kaba
ega walgayin tumurame booda wayyaaneen waan barreessite fakkaata wanti barreessameefis waa lama irratti hundaa'eti inni dura olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jira saayikoloojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waa yaadame fakkaata inni lammataa ammoo humnoota jijjiiramaa addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan oppidiyoo yookaan raadiyoo keessaa fi yaadin keessaa dhufaa jiran kanniin irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirri hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalcha olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaanii beekama. Raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheeti gahee isaa kana ni galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatik seentraalizim dhimma jedhu san kaasee inni suni bakkatti nu deebi'ee jira dawaawin bakkatti deebi'ee hujirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa oppidiyoo fi dhiyaatan keessaa dhalatan isaaniif uummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaaf namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi qabiyyee koree hojii raawwachiistuu addawaawii waan ibsinatti hin fakkaatu ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafate walga'ii garaa kan maqalee tumultu baafate sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee ummataan deebii nafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha. Keessumaa hoogganoonni olaanoon ihaadeeg yookaan addawaawii itti gaafatamoodha jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Akka seera biyyattiitti miidhaan maan dura ga'eef laafinaaf gaaffii ummataa deebi'uu dhabuudhaaf waldhabinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganni olaanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera? Seerri maal jedha? Yoo hoogganaa ta'e hoogganaa isa kan qaama tokkotu kana balleessinaan qaamni sun yeruma sana taayitaa gallakkisuutu irra jira. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessaa ministeera balleessa taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa. Seera Itoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu. Ogeessota seeraa Obbo Ibsaa Gammadaaf Obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan.